Ascultați Europa Liberă în direct. Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 11 iulie, a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Majorarea pensiilor și noua controversă între premierul Tăriceanu și președintele Băsescu.
Vreau ca pensionarii, dar și politicienii să știe că nu voi promulga o lege mincinoasă. Sunt obligat de Constituție să promulg legea în condițiile în care ea este acoperită financiar.
Economist Intelligence Unit și raportul său despre economiile în tranziție și în Congresul American, ideea retragerii treptate din Irak câștigă teren, în timp ce președintele Bush le cere congresmenilor să aibă răbdare până în septembrie la întoarcerea generalului Petreus înainte de a lua vreo decizie. Începem ca de obicei, doamnelor și domnilor, cu buletinul de știri al serii redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Serbiei, Vojislav Coștunița, a respins un nou proiect de rezoluție ONU asupra provinciei Kosovo, spunând că planul, sprijinit de Statele Unite, ar echivala cu independența. Tot astăzi, liderii albanezilor din Kosovo au cerut europenilor să stabilească un calendar al independenței.
We have to stop pretending that the UN Security Council have answer for.
Premierul albanezilor kosovari, Agim Čeku, a spus că dacă Națiunile Unite nu sunt în stare să stabilească un statut final pentru Kosovo, europenii sunt datori să găsească o cale pe care el a numit-o mai curajoasă. Peste 30.000 de persoane au marcat în Bosnia, la Srebrenica, împlinirea a 12 ani de la cel mai grav masacru din istoria postbelică a Europei. La ceremoniile de astăzi au fost înmormântate rămășițele altor 465 de victime identificate recent. În iulie 1995, trupele sârbești, comandate de generalul bosniac Ratko Mladić, au preluat controlul asupra enclavei musulmane Srebrenica, aflată sub protecția ONU, și au ucis peste 8.000 de bărbați și băieți. Curtea Supremă de Justiție din Libia a confirmat condamnarea la moarte a celor 5 infirmiere bulgare acuzate că ar fi infectat cu virusul SIDA-i peste 400 de copii libieni. Decizia curții a fost deplânsă de Comisia Europeană.
Quero asegurar-vos e asegurar em particular as enfermeiras búlgaras.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a dat asigurări condamnatelor bulgare, familiilor acestora, că Uniunea Europeană va face totul pentru eliberarea lor. Condamnările la moarte mai pot fi anulate încă de un consiliu juridic libian controlat de guvernul de la Tripoli. La Londra, 4 bărbați au fost condamnați la închisoare pe viață pentru atentatele teroriste eșuate la Londra în vara anului 2005. Atentatele au fost dejucate de poliție la 2 săptămâni după atacurile sinucigașe din rețeaua de transport public londonez, soldate cu 52 de morți. Cei 4 condamnați vor trebui să petreacă 40 de ani în închisoare înainte de a avea dreptul să ceară grațierea. 61 de cetățeni români evacuați din fâșia Gaza au sosit azi dimineață la București la bordul unui avion Tarom. Săptămâna trecută au fost repatriați din Gaza 31 de cetățeni români. Majoritatea refugiaților sunt soțiile românce ale unor palestinieni și copiii acestora. Fâșia Gaza este izolată de mai multe săptămâni după ce mișcarea islamistă Hamas a preluat cu forța controlul asupra regiunii. Ministerul Român al Sănătății a constatat că 5 angajați ai taberei de copii de la Năvodari, unde s-au îmbolnăvit în ultimele zile 10 de persoane, sunt purtători ai virusului salmonelei. Autoritățile române au mai anunțat că tabăra a fost amendată cu 75 de milioane de lei și că toate taberele din țară vor fi controlate pentru a se preveni în viitor incidente de felul celui de la Năvodari.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18 pe frecvența de 15.380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Partidul Conservator a depus astăzi la administrația prezidențială un apel pentru promulgarea legii care prevede creșterea pensiilor. Potrivit legii propuse de guvern și susținute de PNL, PSD și PC, pensiile agricultorilor ar fi majorate cu 50%, iar ale celorlalte categorii de pensionari cu 40% de la 1 ianuarie 2008. În timp ce ieri premierul dădea asigurări la Satu Mare că guvernul său are suficiente resurse pentru a acoperi această creștere importantă, președintele făcea apel la partidele care susțin această lege, avertizând:
minciuna pe care o propagă domnii Gioană, Voiculescu și alte personaje din peisajul politic, precum că președintele n-ar promulga legea, este doar o gogoriță de vară. Vă asigur că nu vreau să blochez legea pensiilor, dimpotrivă. O voi promulga, dar o voi promulga chiar dacă va fi nevoie să o întorc o dată la Parlament, în condițiile în care să am conștiința împăcată că am făcut ce trebuia într-un moment esențial pentru pensionari.
Președintele României, într-o declarație făcută ieri la București, în care preciza și că va semna această lege în momentul în care va fi convins că finanțarea acestor majorări este asigurată pe termen lung. Mai mult, președintele a trimis ieri o scrisoare premierului în care detaila o serie de cheltuieli în care s-a angajat guvernul și România și îi cerea să explice cum va putea susține financiar această propunere. Cu analiză la zi a subiectului, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Traian Băsescu a căzut în capcana întinsă de PNL și PSD, care au forțat mărirea pensiilor de anul viitor cu 41%, fără să găsească în prealabil finanțări clare și sigure pe termen mediu și lung. În Parlament, legea a trecut fără nicio abținere, fiindcă niciun partid nu-și permite să se opună unei măsuri deopotrivă populară și populistă, care implică aproximativ 6 milioane de votanți. Legea a fost adoptată la sfârșitul lunii trecute. Între timp, PNL și PSD și-au disputat paternitatea ideii, iar președintele a lăsat să se înțeleagă că nu agrează heirupismul socialist al cabinetului Tăriceanu. Altfel spus, în vreme ce primul ministru își reconstruia imaginea pe seama găselniței PSD, Traian Băsescu a stat în expectativă, lăsând loc de manevră adversarilor săi. Șeful statului se găsea în mod evident între ciocan și nicovală. Nu se putea opune creșterii pensiilor în condițiile în care majoritatea pensionarilor se află sub pragul de sărăcie, dar în același timp nici nu putea fi de acord cu această măsură electorală inventată de principalii săi inamici. În cele două săptămâni, de la adoptarea legii până la răspunsul lui Traian Băsescu, președintele a pierdut probabil destule simpatii din zona celor interesați de această lege. Argumentele aduse prin scrisoarea trimisă primului ministru, deși pertinente, ar putea să nu mai conteze pentru o mare parte dintre cei care au înțeles de la PNL și PSD că președintele se opune măririi pensiilor. Traian Băsescu explică în depeșa pentru șeful guvernului că este de acord cu această măsură în condițiile în care se asigură un deficit bugetar de maxim 3%, reducerea inflației la 2,5% până în 2010, alocarea unui minim de 6% din produsul intern brut pentru învățământ, 1% pentru cercetare, 6% pentru sănătate, 2,3% pentru armată în conformitate cu angajamentele luate față de NATO. La toate acestea, se adaugă contribuția României la fondurile Uniunii Europene, asigurarea finanțărilor pentru creditele externe și acoperirea cheltuielilor pentru reforma sistemului asigurărilor sociale. Președintele îi cere premierului să precizeze clar de unde vor fi luați banii pentru asigurarea măririi pensiilor, spunând în subsidiar că noua formă a legii pensiilor nu rezolvă de fapt problema sărăciei pensionarilor, întrucât pensionarii cu pensii foarte mari vor avea creșteri substanțiale de venit, în vreme ce aceia cu venituri mici aproape că nu vor simți mărirea acordată de cabinetul Tăriceanu. Cu alte cuvinte, șeful statului a încercat să demonstreze că guvernul nu are o strategie clară de susținere pe termen lung a măririi pensiilor și, pe de altă parte, că legea este discriminatorie, defavorizându-i în continuare pe cei foarte săraci. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Cluj, dezbaterile legate de legea pensiilor l-au adus în prim plan pe liderul PNTC de Cluj, Radu Sârbu, care, așa cum ne spune corespondentul nostru Dan Tăpălaga, a declarat astăzi că este puțin probabil ca guvernul să aibă fondurile necesare pentru a acoperi creșterea pensiilor promise de guvern. Președintele PNTC de Cluj spune că este un proiect electoral care nu va rezolva problema celor cu pensii mici.
În problema pensiilor, aliații politici ai liberalilor, țărăniștii, se plasează în mod deschis de partea președintelui Traian Băsescu. Radu Sârbu, președintele PNSC de Cluj, spune că șeful statului are dreptate atunci când îi solicită guvernului să prezinte sursele de finanțare cu care să acopere majorarea punctului de pensie.
Problema invocată de președinte este reală. Degeaba modificăm permanent, prin ordonanțe de urgență sau nu, contumul pensiilor, dacă nu găsim sursele de finanțare. Dacă nu există surse de finanțare, nu iese nimic.
Radu Sârbu a prezentat astăzi seria modificărilor operate după anul 2000 în privința calculării punctului de pensie. Președintele PNCC de Cluj susține că modul de calcul s-a schimbat de 7 ori în 7 ani și că acum guvernul tăriceanu adoptă o soluție similară cu cea aprobată de guvernul Isărescu în 2000, și anume ca punctul de pensie să fie calculat la aproximativ 40% din salariul mediu brut pe economie. Prin urmare, nimic nou, spune Radu Sârbu, doar că acum 7 ani guvernul Isărescu nu găsise surse de finanțare. Sârbu crede că nici guvernul tăriceanu nu are soluții.
Greul cheltuielilor pentru realizarea proiectului va cădea pe aleșii din 2008. Practic, termenele de aplicare sunt împinse să o facă următorii. PNCCD este de părere că această abordare este populistă, politicianistă, electorală și nu are șanse să rezolve problema.
Președintele PNCC de Cluj afirmă că guvernul ar fi trebuit să ia în calcul doar majorarea pensiilor mici. În proiectul actual ar fi avantajate doar pensiile mari din armată, poliție și magistratură, care vor înregistra adaosuri spectaculoase. În opinia sa, guvernul tăriceanu a lansat proiectul de majorare a pensiilor din cauza șirului de alegeri care se vor succeda în următorii 2 ani.
Bugetul de pensii a încheiat cu un excedent de 506 milioane de euro anul 2006. De ce acești bani nu au fost alocați imediat în majorarea de pensii? Pentru că nu se apropiau alegerile. Nu se apropiau alegerile. În momentul în care alegerile s-au apropiat, subiectul a revenit, pentru că vorbim de 6 milioane de pensionari și poate chiar de mai mulți care merg la vot în procent mai mare decât ceilalți, din păcate.
Un atac surprinzător, deoarece el vine din partea partenerilor politici ai PNL. Călin Popescu-Tăriceanu anunțase recent începerea negocierilor cu PNCCD și cu Acțiunea Populară a fostului președinte Emil Constantinescu în vederea realizării așa numitului pol de centru-dreapta. Cum se explică atunci poziția țărăniștilor? Din nou, Radu Sârbu.
Independent de apropierea de liberali, nu înseamnă că dacă fac greșeli la guvernare, nu trebuie să le semnalăm. Opoziția noastră este constructivă și a fost și pe vremea Năstase constructivă și pe vremea lui Văcăroiu, chiar dacă a fost un dialog al surzilor, în măsura în care poți să-l numești dialog.
Radu Sârbu, fost președinte al Fondului Proprietății de Stat, celebrul FPS din timpul guvernării CDR, a intrat într-un cont de umbră după ce PNCCD a pierdut alegerile acum 7 ani. Radu Sârbu a revenit în prim planul politicii la începutul lunii iulie, când a fost ales președintele PNCCD Cluj. Fostul președinte al filialei și candidat la șefia partidului, Șerban Rădulescu, fusese exclus din partid alături de alți membri după ce, în timpul campaniei pentru referendum, și-a exprimat public opțiunea pro-Băsescu. De altfel, actualul președinte al PNCCD, Marian Miluț, a candidat la șefia partidului cu o platformă în care pleda explicit pentru o apropiere de PNL. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Tăriceanu, ministrul finanțelor și cel al muncii susțin că banii pentru mărirea pensiilor există și că evoluțiile economice din ultimul timp ale României permit o astfel de măsură. Potrivit unui raport dat publicității acum o săptămână la Londra de către Economist Intelligence Unit, în România, față de anul 2006, în 2007, creșterea produsului intern brut a scăzut, dar inflația a continuat și ea să scadă. Cu mai multe informații, corespondentul nostru Radu Bușneac.
O falie adâncă între economii prospere și frământări politice neliniștitoare traversează cea mai mare parte a Europei de Est, potrivit unui recent raport al Economist Intelligence Unit, Economii în tranziție. Creșterea produsului intern brut în cele 28 de state ale Europei de Est și din fosta Uniune Sovietică a ajuns la o valoare record de 7,1% în 2006, iar în prima jumătate din 2007 s-a înregistrat de asemenea o creștere puternică. Totodată, investițiile străine directe în regiune au înregistrat și ele un record de 108 miliarde de dolari în 2006, cu 40% mai mult față de cele 77 de miliarde din 2005. Prin contrast, politicile din regiune ilustrează o seamă de tendințe îngrijorătoare, între care tulburări politice, relații proaste între Rusia și Occident, consolidarea tendințelor autoritariste în unele state din CSI, criza politică perpetuă în Ucraina și tensiuni de durată între Serbia și provincia Kosovo. Potrivit Economist Intelligence Unit, divergențele între tendințele economice și politice nu pot persista pe termen nedefinit. În ce privește Europa Centrală, situația economică este înfloritoare, mai ales după extinderea Uniunii Europene din 2004. În același timp, evoluțiile politice negative într-un număr de țări care au culminat cu tulburările de stradă din Ungaria, și stabilitatea politică au accentuat tendințele populiste în regiune și au slăbit guvernele statelor din zonă. Dispariția obiectivului unificator al aderării la Uniunea Europeană a subliniat fragilitatea politicilor din regiune. Deși există forme democratice de guvernământ aici, substanța democrației, inclusiv o cultură politică bazată pe încredere și pe un nivel sănătos de participare politică, este adesea absentă. Potrivit indicelui democrației al Economist Intelligence Unit, doar două state din regiune, Slovenia și Republica Cehă, se califică pentru titlul de democrații de plin consolidate. Rezultatele unor sondaje de opinie indică nivele dezamăgitoare de sprijin pentru valorile centrale asociate cu tranziția. Se înregistrează totodată o prăpastie în majoritatea țărilor între câștigătorii și perdanții tranziției. Acest lucru a stimulat ascensiunea unor politicieni populiști care combină atitudinile de dreapta față de chestiunile sociale cu ideile de stânga despre economie, precum creșterea taxelor, o legislație a muncii mai dură față de patroni, cum și o renaționalizare a proprietății private. În aceste condiții există pericolul ca situația politică fragilă să înceapă să afecteze performanțele economice, în condițiile în care era reformelor este depășită. În multe din aceste țări, politici importante trebuie puse în aplicare pentru a pregăti între altele economiile, pentru adoptarea euro, pentru reforma sistemului de sănătate, pensii sau fiscalitate, pentru a se bune în general bazele unei creșteri economice susținute. Confruntate cu o potențială criză economică, sistemele politice din Europa Centrală și de Est, încă nesusținute de o puternică cultură și tradiții politice, pot fi puternic amenințate. Conchide Economist Intelligence Unit. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului României, premierul Călin Popescu Tăriceanu se va afla mâine și poimâine în Italia și Portugalia, în două vizite de lucru. La Roma se va întâlni cu premierul Romano Prodi și vicepremierul Francesco Rutelli, iar vineri la Lisabona cu președintele Aníbal Cavaco Silva și cu premierul José Socrates. Potrivit sursei citate, discuțiile de la Lisabona vor fi dominate de probleme legate de modul de utilizare eficientă a fondurilor europene. Am stat de vorbă recent la sediul postului nostru de radio cu Iana Hibașcova, membra a grupului parlamentar popular european și al democraților europeni și membra a Comisiei de Relații Externe a Parlamentului European. Și am întrebat-o dacă Uniunea Europeană are pârghii pentru a putea impulsiona pe mai departe reformele în țările membre.
First of all, I think that Europe.
În primul rând, cred că Europa, sau așa cum îi spunem acum Uniunea Europeană, este un proces. Și dacă ne uităm în urmă și vedem unde ne aflam în anii 90, în Germania, în Praga, în Balcani, în România și Bulgaria, vedem că am străbătut un drum enorm și am făcut progrese enorme. Europarlamentara din Cehia reamintește și că nu este pentru prima dată când țările admise în Uniunea Europeană nu au aceeași dezvoltare, aceleași performanțe în domeniul reformei politice și economice. Pe de o parte, am putea spune că sistemul legal din Norvegia, dezvoltarea economică a acestei țări și participarea ei în piața comună europeană ne-ar îndreptăți să o considerăm o țară a Uniunii Europene mai degrabă decât sunt Bulgaria sau România în acest moment. Dar pentru că Norvegia a hotărât că nu vrea să fie membra Uniunii, ea nu este membru. Ce vreau să spun este că Bulgaria și România au hotărât singure că vor să intre în Uniune, dar că sunt încă multe lucruri care lipsesc. Poate să facă însă Uniunea Europeană ceva în aceste cazuri? Are pârghii prin care să grăbească anumite procese de reformă dacă se constată întârzieri? Iana Hibașcova. Trebuie să folosim Uniunea Europeană ca pe un instrument prin care să continuăm drumul Bulgariei, să o aducem mai aproape de standardele comune europene și cred că Europa urmărește cu atenție ce se întâmplă în noile țări membre și este gata să folosească limitarea libertății de mișcare a oamenilor, dreptul la muncă și alte lucruri, nu pentru a pedepsi Bulgaria sau România, ci pentru a ajuta Bulgaria pentru a atinge dezvoltarea echivalentă pentru un membru al Uniunii. Ce se întâmplă mai departe cu extinderea Uniunii Europene? Am întrebat-o pe europarlamentara de la Plaga, care este membră a Comisiei pentru Relații Externe a Parlamentului European. Ce se întâmplă cu Turcia, cu candidatura ei? În opinia sa, a avea o țară musulmană seculară de partea ta este un miracol ce nu trebuie pierdut din vedere și trebuie apreciat ca atare. Turcia este o țară unică și de dragul securității, pentru securizarea Mării Negre, pentru securitatea Bosforului și a Dardanelelor, pentru siguranța unui număr de 80 de milioane de musulmani. Este mult mai bine, așa cum ne învață istoria, să o avem de partea noastră, decât să nu fie de partea noastră. În ceea ce privește pericolele pe care le vede europarlamentara cehă în eventualitatea în care Turcia va rămâne în afara Uniunii Europene, cel mai grav îi se pare o apropiere a Turciei de Rusia, ceea ce, în opinia sa, ar putea avea efecte grave asupra întregului spațiu sud-est european și asupra bazinului Mării Negre și Mării Mediterane. Despre programul noii vecinătăți, Iana Hibașcova spune că și acest proces este unul în dezvoltare și țările implicate au, din nou, evoluții diferite. Unele, precum Israelul, participă foarte eficient la programele comune. Altele, precum Siria, nu participă deloc. În ceea ce privește alte țări, și vorbesc aici despre țări precum Moldova, și aici pot să spun că am încercat ceva și apoi am fost opriți pentru că nu ne-am hotărât ce să facem cu Transnistria. Dar ceea ce știm este că aici, ceea ce se poate face și ar putea să se facă, ar putea fi făcut de Rusia. Și pentru că relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia se strică și se află în schimbare în ultimul timp, eu pot să-mi închipui că vom ajunge la un punct în care vom putea să ne clarificăm și să restructurăm relația noastră cu Rusia și unul dintre rezultate ar putea fi și o clarificare și în problema Transnistriei. Ne-a declarat europarlamentara cehă Iana Hibașcova, membra a Comisiei pentru Relații Externe a Parlamentului European.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Tribunalul București a decis că interceptările telefonice ale omului de afaceri Dinu Patriciu ar fi fost făcute de SRI ilicit, iar fapta a fost săvârșită cu vinovăție. Magistrații au invocat în motivarea sentinței mai multe hotărâri ale CEDO, conform cărora legea 51/1991 privind siguranța națională, lege în baza căreia SRI a interceptat convorbirile lui Dinu Patriciu, ar încălca drepturile omului. Un punct de vedere pe această temă semnat de Radu Călin Cristea.
Controlul civil asupra serviciilor secrete din România rămâne o utopie. Chiar dacă la SRI a fost plantat un civil în persoana lui George Maior, iar la SIE a eșuat în mod grotesc experimentul Săstoiu, serviciile de informații, și nu doar cele menționate mai sus, au o structură îndeajuns de sofisticată încât metodele vechi de securități să fie folosite fără scrupule. Numărul real al serviciilor secrete din România nu este cunoscut în mod oficial. Instituțiile care teoretic au legătură cu serviciile secrete sunt, îmi cer scuze pentru avalanșa inițialelor, SRI, SIE, STS, SPP, DGIA, DGIPI, DICOT, DNA și parchetul ICCJ. Aceste servicii sunt în mod cert mai multe, chiar dacă afară e vopsit gardul, iar înăuntru este leopardul. SRI-ul se află sub control parlamentar și într-o democrație normală, Comisia de Specialitate ar trebui să fie deplin informată asupra tuturor acțiunilor serviciului. Ceea ce nu se prea întâmplă și pentru că legile privind siguranța vieții private fie lipsesc, fie sunt pur și simplu primejdioase. De exemplu, orice cetățean român poate fi monitorizat prin mijloace specifice de serviciile secrete sau alte firme private, numai că nu va afla niciodată despre această urmărire în cazul în care ea s-a dovedit a fi o alarmă falsă. În statele civilizate, dacă se ascultă telefonul și ancheta dovedește nevinovăția persoanei respective, după un termen care oscilează în genere între 3 și 6 luni, persoana este informată de ceea ce i s-a întâmplat cu scuzele de rigoare. Ce se întâmplă în România? Primul mare om de afaceri deferit după 89 instanțe de judecată a fost Dinu Patriciu. În cazul său, deși era vorba de un proces dificil, cu extensii în străinătate, cu probe complicate în instrumentarea dosarului, cu un mixaj de legi interne și internaționale, Dinu Patriciu a fost trimis în judecată în doar câteva luni. Nu ne încumetăm să apreciem de ce a fost atât de prompt DNA cu Patriciu și va avea mult încă de lucru la dosarul termopanelor lui Adrian Năstase. E posibil să fi fost și o puternică ingerință politică pusă în practică de adversarii politici ai lui Patriciu. Ce s-a întâmplat de curând? În urma unei sesizări a lui Patriciu, Tribunalul București a decis că interceptările telefonice ale omului de afaceri au fost făcute de serii cu, citez, caracter ilicit, iar fapta a fost săvârșită cu vinovăție. Instanța hotărâse în pronunțarea din 11 mai că SRI îl va desfăgubi pe Patriciu cu suma de 50.000 de lei noi cu titlul de daune morale, bani plătiți desigur de către o instituție de stat, adică din banii contribuabilului. Graba celor de la SRI în cazul Patriciu a fost atât de disperată încât aceștia au interceptat telefoanele sale și ale angajaților firmei Rompetrol cu câteva luni înainte de instrumentarea cazului de către DNA. Mai mult, atât SRI cât și DNA s-au dovedit a fi niște instituții îndeajuns de diletante încât să accepte ca probă la dosar acele interceptări ilegale. În România, practic, orice poate fi monitorizat de serviciile secrete sau de numeroasele societăți specializate în protecție și pază, a căror aparatură de ultimă generație este net superioară a celea folosite de serviciile de informații. George Maior declara SEC că, și îl citez, SRI nu a desfășurat activități de poliție politică. Așa să fie. Luând același caz, Patriciu, acesta afirmă că în urma scandalului telefonelor interceptate, el și compania pe care o conduce au avut de pierdut în afaceri și câțiva parteneri au renunțat la contractele cu Rompetrol. În condițiile în care SRI a atentat la viața privată a mai multor persoane, iar respectivele persoane au suferit daune morale și materiale, aceste efecte nu reprezintă oare limitarea unor drepturi fundamentale ale omului, adică poliție politică? Repară cineva aceste prejudicii? Ne amintim că întâmplător cu câțiva ani în urmă, mai multe persoane cu vizibilitate publică, Stele Antenase, Bogdan Hosu, Dumitru Iuga, etc., au aflat că prin 92 le-au fost ascultate convorbirile telefonice cu argumentul că ar fi reprezentat pericole pentru siguranța națională. Și a cerut cineva măcar iertare pentru această acțiune inadmisibilă într-un stat de drept? Nimeni. Clauzele de salvgardare care vâje deasupra societății românești ar fi cazul să se oprească și asupra transparenței serviciilor de informație din România. S-ar descoperi multe, foarte multe surprize șocante. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat ieri că, în opinia sa, strategia în Irak a administrației pe care o conduce ar trebui continuată și a respins, chiar dacă mai domol, apelurile criticilor de a o modifica. L-am întrebat înainte de emisiune pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Stela, dacă opoziția democrată dorește o retragere precipitată din Irak sau o formulă de compromis.
Faptul este că ipoteza retragerii câștigă teren în Congresul American. Valul s-a întors, a declarat senatoarea republicană de Maine, Olympia Snowe, care dorește ca Congresul să-i ceară președintelui să demareze retragerea. Un număr din ce în ce mai mare de republicani critică acum strategia eșuată a administrației și asta e bine, spune și liderul majorității democrate din Senat, Harry Reid. Reid a ținut să precizeze ziariștilor că atunci când președintele Bush vorbește despre încheierea responsabilă a conflictului, el nu înțelege prin asta retragerea trupelor americane.
Valeriu Stela, dar se poate spune că asta își dorește liderul democrat, adică retragerea tuturor trupelor?
Nu, senatorul democrat de Nevada a înaintat un proiect de lege împreună cu colegul său de partid, Russ Feingold, care prevede retragerea majorității forțelor americane din Irak până în luna aprilie. Chiar dacă această propunere ar fi adoptată, a spus Reid, noi am avut în vedere că forțe americane vor rămâne în Irak pentru acțiuni antiteroriste, pentru a proteja proprietăți americane și a pregăti forțele locale.
De câți militari americani ar fi vorba într-o astfel de variantă?
Conform declarațiilor senatorului Reid, de 10.000 de militari. Dezbaterea din Congres și de candidații la președinție nu pornește de la alternativa retragere totală ori retragere graduală. Cele două posibilități avute în vedere sunt 1. Retragere totală și 2. O strategie care ar păstra în Irak mii de militari americani. Majoritatea actorilor principali din Irak recunosc importanța prezenței americane. Dezacorduri vizează dimensiunea și anvergura, a spus senatorul continuând. Cred că mai toată lumea în Irak e de acord că e în interesul țării ca forțelor de securitate să fie bine pregătite. Senatorul Reid a arătat că părțile înțeleg că o retragere precipitată ar putea crea haos în Irak și de aceea își doresc o formă de prezență militară americană. Reid, împreună cu președintele Comisiei Senatoriale pentru Servicii Armate, democratul Carl Levin, au propus un amendament la bugetul pentru apărare care să solicite reducerea numărului de militari americani în interval de 120 de zile. Amendamentul nu precizează cât de mare ar urma să fie reducerea de efective.
Din câte înțeleg, problema este dacă situația din Irak s-ar înrăutăți sau nu în cazul în care astfel de propuneri vor fi aplicate.
Da, senatorul Levin spune că amendamentul este o încercare de a mări șansele de succes în Irak și nu dimpotrivă. Dar liderul democrat din Comisia pentru Servicii Armate recunoaște că anarhia în Irak este, din nefericire, una dintre posibilități. Reid dorește ca forțele americane să fie staționate în nord, în zona controlată de curzi. Pentru acesta, militarii americani vor fi protejați. Între democrați, sunt și cei care ar dori o retragere totală. Majoritatea, arată senatorul Reid, dorește însă o retragere făcută într-o manieră care nu dezavantajează guvernul irachian.
A fost Valeriu Sâla, corespondentul nostru la Washington. Ier, președintele Bush a primit un sprijin important pentru politica sa în Irak de la senatorul John McCain, unul din candidații republicani pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. Întors din Irak, McCain a spus că susține cu tărie eforturile armatei americane în Irak. Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.